Mým přáním dneska je, aby to slovo, které bych chtěl vám předložit, bylo takovou útěchou pro vaši duši. Říká se, že lidé nepřicházejí do církve kvůli té nejsprávnější teologii, ale pro útěchu duše. A my máme před sebou nový rok. Nevíme, co přinese, ale víme, komu můžeme věřit jako věřící lidé, jako křesťané. Jednou píše se v evangeliích, že apoštolové s takovým velkým vnitřním rozrušením asi pozorovali, jak mnoho lidí od Ježíše odchází, když kázal, a už to nechtěli poslouchat. Měli jiné představy. A potom se Pán Ježíš na ně obrací a řekne, a chcete i vy odejít? Jako by říkal, můžete. I když jeho srdce vykrvácelo. A oni mu řekli, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Měli jasno, díky Bohu za to. Jinak bychom neměli ani písmo, nový zákon a mnoho jiných věcí. A my taky potřebujeme mít jasno v tom roce 2026 jistotu, ke komu patříme a kam směřujeme. A tak téma dnešního slova zní, že jsme děti nebeského Otce. Přečtu nejprve z Janova evangelia z první kapitoly. Od 11. verše. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž narodili se z Boha. A k tomu přidávám ještě z prvního dopisu Janova, prvního listu Janova ze 3. kapitoly, jenom první verš, kde se něco podobného řekne jen trochu jinými slovy. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval, když jsme byli nazváni dětmi Božími. A jsme jimi, proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. A připojím ještě jeden krátký text, který je zase z Jana, ale z 10. kapitoly, od 27. verše, kde Pán Ježíš sám řekne, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Tak tolik z Jana. Vlastně ty janovské texty mají společné v Novém zákoně to, že se velmi zabývají vztahem mezi Synem Božím a jeho nebeským Otcem. A v odlesku tohoto hlubokého tajemství Boží lásky uvnitř Boží Trojice potom nasvětluje písmo i náš vztah s Bohem. A proto můžeme použít to zvláštní vyjádření děti nebeského Otce. Psychologové tvrdí, že každý z nás potřebuje, a myslím si, že mají pravdu, že už to tvrdí dlouho, dvě základní věci. Lásku a pocit sounáležitosti. Jinými slovy, být milován a někam patřit. Bible totéž ví už tisíce let a používá tento nádherný obraz z rodiny, totiž obraz Boha jako Otce a nás lidí jako jeho dětí. Četli jsme to před chvilkou, že těm, kteří Krista přijali, dal právo být Božími dětmi. Je třeba hned trošičku vysvětlit, a to chci udělat, to spojení, ten výraz boží děti. Ono to totiž naposlech, zvlášť někomu, kdo s tím není jak zžitý, působí trošku podivně, možná přehnaně, s nadsázkou, někdy trošku až nebezpečně a sektářsky. Boží děti. V 60. letech ve Spojených státech vznikla a ze Spojených států do světa vyšla sekta, která se právě takhle jmenovala, říkali si děti boží. Později se přejmenovali na rodina lásky. Dodnes působí i v České republice. A je mnoho lidí, kteří na to slyší a nechali se zavléknout do těch tenat tohoto manipulujícího společenství, které se ohání boží láskou a dětmi božími. Takže když používáme ten výraz boží děti, tak to je biblický jazyk. Je to úžasný symbol a obraz, který vyjadřuje jen lidskými slovy něco z té hloubky toho, jaký neuvěřitelný vztah mohou mít věřící lidé s Bohem. A to je vlastně to, co dneska, o čem se mluví. A říkáme si, že lidé dnes kolem nás, pokud bychom chtěli nějakou rekristianizaci České republiky, za kterou se modlíme, a Evropy a světa, aby znovu lidé věděli, kdo je Kristus, tak potřebují dostat do ruky Bibli, potřebují, protože neví mnozí, co v té Bibli vlastně vůbec je, a pak potřebují vědět, že křesťanství to nejsou obřady, ani jenom úžasné nauky nebo myšlenky, ale to je osobní, hluboký osobní vztah s Bohem. A potom potřebují vědět ještě jednu věc, že víra mění život. Jak řekl jeden kamarád kamarádovi, hele, už mi o té víře nevyprávím, mě to nezajímá, jestli se modlíš, mě zajímá, jestli tvoje víra mění tvoji rodinu. To bych já potřeboval. Takže to je něco, co se zatím vším skrývá, když mluvíme o božích dětech. V podstatě ta esence, to hluboké jádro toho, co to znamená, toho biblického výrazu, biblického jazyka, je, že to je osobní, láskyplný a důvěryhodný, důvěryplný vztah s Bohem, který nám byl darován. Jakkoliv je toto krásný opis té podstaty, nad kterou žasneme, kterou opěvujeme v těch chvalách, nebo rozjímáme, když procházíme lesem pod temnou hvězdnou oblohou, nebo já nevím, dosaďte si, co máte rádi. Tam, kde se nám to ze srdce valí ven, že jsme božími dětmi a kdo je náš Bůh. Jakkoliv je to krásný, má to ještě další háček, který je třeba taky říct. Jsou totiž lidé, kteří mají tak hroznou zkušenost s vlastním fyzickým otcem, biootcem, případně biomatkou, že je pro ně naprosto nepředstavitelné, až odporné vnímat Pána Boha jako otce. Nebo jako matku, chcete-li. A jak jsem řekl, je to v Bibli pomůcka, to, že on je otec. Je to obraz, je to jazyk. Ta podstata je ještě mnohem hlubší, protože Pán Bůh není muž. Víte to, že není muž? A není ani žena. Protože Bible říká, že on je duch. Je to úplně jiná dimenze bytí. Než muž nebo žena. A když čteme, že na počátku Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, tak ho stvořil jako muže a ženu. Je to něco ještě mnohem vyššího a nádhernějšího, než je jenom lidské pohlaví, gender, něco z toho, co nás nějak definuje tady na zemi. Nakonec víte, že Bible říká, že až jednou budeme u Pána, že už tam nebudeme potřebovat tu naši pozemskou rodinu, ani to své manželství. Bude to ještě něco mnohem krásnějšího, než co jsme tady poznali. Takže komplikuje se to někdy mnoha lidem právě pro děsivou zkušenost s vlastními rodiči. Navíc ještě Bible, když mluvíme o otci, tak opravdu připojuje obrazy mateřství. Že my jako děti boží máme v Pánu Bohu taky jakoby matku. Například Izajáš, kde je napsáno, což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života. I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Slyšíte to v tom, že se Pán Bůh jakoby přirovnává k matkám a říká, já jsem ještě o něco lepší matka. Nebo Matoušovo evangelium, kde Ježíš řekne Jeruzaléme, Jeruzaléme, a teď nad ním pláče. A pak řekne, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kovočna schromažďuje kuřátka pod svá křídla a nechtěli jste. Tak co jiného je kvočna a křídla a kuřátka, než samice a matka, výraz té mateřské ochrany a lásky. Je to jiná dimenze otcovství, řekneme-li, že jsme děti nebeského Otce. Pokud by to někomu mohlo pomoct, pak by se dalo to říct ještě jinak, že Pán Bůh jako Otec je ten Otec, po kterém jsme vždycky toužili a kterého jsme třeba nezažili. On je jako ta matka, kterou jsme vždycky potřebovali a možná neměli. To je Bůh ve své lásce k člověku. Je tu ještě jeden malý hrot, než pak zmíním dvě věci o tom úžasném statutu dětí nebeského Otce. Ten jeden malý hrot je v tom, že je tam také napsáno, že těm, kteří ho přijali, těm dal právo nazývat se Božími dětmi. Ti se nejenom nazývají, ale stávají Božími dětmi. To je v tom slově moc, nebo právo, nebo pravomoc, jak se to různě překládá. Není to jenom název, je to skutečně podstata, je to něco nového. Protože všichni lidé jsou Boží stvoření. Úžasné Boží stvoření, se stopami Božího stvoření. Když se díváme na kohokoliv, koho v tomto světě, můžeme tam najít odlesk, tu stopu tvůrce. Třeba jenom v té úžasné oční duhovce, která je nenapodobitelná mezi miliardami lidí. Je jenom moje, jenom tvoje. Ale všichni jsou Božím stvořením, všichni jsou předmětem Božího zájmu a lásky a volání. Ale jenom někteří se stali Božími dětmi, říká Bible. A mezi stvořením a dítětem je pořádně velký rozdíl. Takže není to tak široké, jak si to někdy lidé představují, že všichni jsme přece Boží děti. Nebo jak trošku roztomil až básnicky to pojímal, když si ten František z Assisi, kdy říkal, no, všechna ta příroda. A říkal, slunce to je bratr slunce a měsíc to je sestra luna. A tak v té rozevlátosti jeho širokého srdce. A na tom vlastně není nic špatného. Nicméně ta podstata toho, co je být dítětem nebeského Otce, je vážná. Je to pro ty, kteří přijali Krista. A všichni lidé buď přijmou, nebo odmítnou. Takové to mě to nezajímá, je mi to jedno, nic o tom nevím. To není tam jiná cesta. Pokud uslyšíme o Kristu, musíme se rozhodnout. A to je nebezpečné. Přijdete do církve, uslyšíte o rozhodnutí a už když odejdete, už to nejde vzít zpátky. A to je vlastně součást toho našeho poslání, aby lidé věděli a slyšeli, dostali to pozvání. Takže plyne z toho, že Boží děti v tomto smyslu, jak o tom mluvím, a mluvím o tom v úvozovkách a opatrně, aby to neznělo tak podivně, to Boží děti, ale tak jako krásně, jsou ti, kdo už nepřijdou na poslední Boží soud, říká Bible. Kdo už byli přeneseni, mají statut chráněnců. A zní to taky zase podezřele jednoduše, ale víte, že jednoduché věci bývají geniální. A je to skutečně jednoduše geniální, že pouze kříž a vzkříšení Pána Ježíše Krista stačí k tomu, abychom se stali Božími dětmi a už nepřišli na ten poslední soud. Takže každou neděli, kdy se setkáváme, zní vlastně to pozvání různých podobách, jestli jsme už Boží děti, jestli bychom nechtěli se jimi taky stát, nebo jsme ještě někde daleko, jsme otroky svého starého života, svých sobeckých zájmů, nebo jen tak chodíme opatrně kolem, jako kolem horké kaše a ještě jsme do toho tak úplně nevstoupili a vlastně bychom rádi. A to je to pozvání, které vyslovujeme každou neděli různým způsobem. Tak na ten rok, který přichází, jsem z mnoha a mnoha atributů, vlastností toho, kdo je nebeský Otec a jaký jeho vztah s jeho dětmi, vybral jenom dvě věci. To první je ta otázka, nemám rád moc to slovo, cizí identita, totožnost, protože policie, vždycky oni říkají, že jsme někoho stotožnili, tak to zní dost hrozně. Ale možná, a použiju trošku jiný obrat, a sice kam patříš? Kam patřím? To je ono. Možná, když řekneme, že jsme děti nebeského Otce, zní to jako jakási drzost, jakým právem já to můžu říct, někdo jiný, protože nám Bůh daroval to právo. Dal nám skrze svoji moc tu podstatu, že kromě toho, že jsme lidmi a rodiči a muži a ženami a tak dále, tak jsme dětmi božími. Je to něco, co je skrytého mezi nebem a zemí a přitom je to tak silné skrze víru. Takže nemáme na to nárok stát se božími dětmi, ani nějaké vlastní právo. Je to dar, jak jsme četli, že to je z té veliké lásky, jak to Jan jinde píše, z veliké lásky a z veliké bolesti. Předevčírem jsem četl dopis od jednoho kamaráda, tam mi popisoval něco o svém vztahu s Bohem a pak tam napsal hezkou větu: Ježíš přece zemřel, abychom měli vztah s Otcem. No ano, trefil to ten hřebík na hlavičku. Jeho mocí jsme se tak stali. A je to zajímavé ještě, že tam je to ten minulý čas. To znamená, že to proběhlo, není to tak, že doufáme, že se jednou staneme dětmi toho nebeského Otce, abychom mohli někde v nebesích sedět u nohou nebo prostě sedět na židli a naslouchat té nádheře jeho lásky, jeho slov. Já si někdy říkám, pane, kdybych měl sedět u dveří a čistit boty těm, kdo tam přichází, to bude tak nádherný. Být tam, být s tebou. To mi úplně stačí. Je tam minulý čas, jak se to mnohokrát opakuje jinde v Novém zákoně. Jan píše, přešli jsme ze smrti do života. Přešli jsme, už jsme byli přeneseni. Pavel píše, apoštol, on nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Dvakrát minulý čas. Vysvobodil a přenesl nás z jednoho království do jiného. To je důležité vědět, je důležité s tím počítat, že se to stalo a že to platí a že to žádný člověk nemůže změnit. Co z toho například plyne? Jak si to můžeme představit, to, že máme to postavení, že jsme se stali těmi božími dětmi? A zase mluvím o tom trošku jako cudně a v úvozovkách, že jsme boží děti, aby to nevyznělo moc troufale, nebo abychom si nezačali přisvojovat vlastnosti, které patří Pánu Bohu. A nestali se nějakou sektou. A přesto je to úžasné vyznání Bible. Za prezidenta Abrahama Lincolna ve Spojených státech, bylo to v době té velké občanské války severu proti jihu v 60. letech 19. století, po slavném Bílém domě pobíhali dva rozverní kluci. Jeden se jmenoval Thomas a druhý William. Byli dost divocí, personál s nimi měl občas problém, ale měli velkou volnost. Zatímco všichni ostatní museli projít přísným protokolem, aby se mohli setkat s prezidentem Lincolnem, jak mu černoši říkali prezident osvoboditel. A nebo museli prostě projít přísným úředním postupem z bezpečnostních nebo časových důvodů, tito dva kluci mohli kdykoliv rozrazit dveře Lincolnovy kanceláře, vrazit dovnitř a zavolat tati. A svědkové tvrdí z té doby, že Lincoln měl pro ně velkou slabost. A i když měl sebe důležitější jednání a sebe významnější delegaci a šlo o státnické světové věci, tak on vždycky na chvilku vybočil a se svými kluky mluvil. Nevím, jestli to snášeli ty delegace libě nebo nelibě, to jsem se nikdy nedočetl, ale podstatné je to, že tito dva chlapci byli dětmi svého otce a mohli mít úplně volný přístup k panu prezidentovi, do jeho kanceláře. A ačkoliv všude tam stáli nějací úředníci nebo strážníci, tak oni si tam prostě rozpustile běhali a když chtěli, vrazili do dveří a volali tati. A podobným způsobem, byť je to hodně taková nedokonalá podobnost, ale přece jenom, podobným způsobem nějak my můžeme vrazit do dveří, které jsou navíc otevřené, a přijít, jak říká Bible, ke trůnu Boží milosti. A to tak, jací jsme, jak to někdy vyznáváme a zpíváme, takový, jaký jsem, ač nemám nic. však, že mi tvá krev gine vstříc. To znamená, je to otevřený přístup. A můžeme takhle přicházet s tou odvahou i s tou zvláštní drzostí těch božích dětí, protože Pán Bůh prostě miluje své děti a jsou pro něho ještě někdo jiný než ty nejdůležitější delegace celého světa a celého vesmíru. Nikdy neotravujeme, když voláme. Patříme k němu, patříme k jeho království, patříme k jeho lidu, jsme dědici jeho slibů. Když se mluví o tom dědictví božích dětí, velmi často se mluví o dědictví těch starých zaslíbení. A ještě častěji se mluví o dědictví té budoucnosti. Té úžasné, ničím neskalené a nikým vlastně neskorumpovatelné, nepoškoditelné budoucnosti. Na věky věků, v jeho slávě, v jeho lásce, v jeho svatosti. Ještě jiný obrázek, malinký příběh, jak trošičku vystihnout, co to znamená, že jsme dětmi nebeského Otce, že máme, že někam patříme, kam jsme dřív nepatřili. Nedávno jedna žena řekla přede mnou, odmala jsem si myslela, že mě rodiče vyměnili od toho batolecího věku. Že mě v porodnici asi teda vyměnili nebo... A později, když jsem byla trošku starší, jsem si myslela, že mě adoptovali, ale nikdy se o tom nebyla, nikdy se na to přímo nezeptala. Celé dětství až do dospívání si to myslela a prala se s tím. Dusila to v sobě. Proč? Protože nikdy nepociťovala milující zájem své matky. Jako jedna věc je, že se rodiče mohou postarat o ty potřeby dětí, ty vnější potřeby, jako jídlo a pití a střecha a teplo a oblečení a tak dále. A druhá věc, jestli děti pociťují hluboký milující zájem. A to nás formuje ještě mnohem víc, než to, jestli jsme chudí, je nám někdy zima nebo někdy nemáme dost jídla. A potom, když uvěřila v dospívání, v boží lásku, tak se teprve potom něco přehodilo. Ona vlastně dostala to, po čem od svého dětství toužila a postupně se to začalo i v ní uzdravovat. A to je taky podstata toho, že jsme děti nebeského Otce. Takže v roce 2026, až půjdete cestou, kde se vám bude zdát, budete mít dojem, že vlastně nikoho to nezajímá, co vy prožíváte a že možná ani Boha to nezajímá, protože mlčí nebo zdá se být daleko, tak si vzpomeňte na to, že jsme dětmi nebeského Otce a nikdo se tak moc nezajímá o naše životy a o naše nitro, o naše myšlenky a starosti a radosti, tak jako nebeský Otec, stvořitel světa, skrze Ježíše. Ještě je třeba říct, když se bavíme o té takzvané identitě, té totožnosti, že jsme božími dětmi, jsme se stali a jsme jimi, když jsme přijali Krista. Totiž ta nejdůležitější otázka není, kdo jsem já. Mám trochu obavu, že někdy nás to zavádí někam jinam, i křesťany, když se toto až příliš zdůrazně. Kdo všechno jsem já? Že ta nejdůležitější otázka je, ke komu patřím? Kam patřím? Ne, kdo jsem já. Otázka, kdo jsem já, nás může strhnout, zavést, třeba k nějaké přílišné pozornosti na sebe sama, takovému, řekl bych, duchovnímu narcismu, možná k takovému křesťanskému individualismu. To znamená, že vlastně přesuneme to těžiště té naší nové identity skrze víru v Krista, už nejsem jenom táta, máma, manžel, syn, pracující, podnikatel, řemeslník, bydlím tamhle, bydlím jinde, mám tyhle hobby, ale jsem boží dítě a je to něco neuvěřitelného a úžasného. Ale ta pozornost se pak může někdy přenášet od toho daru, kam jsme byli přeneseni a k čemu patříme, na mě samotného. A to je nebezpečné. Vždycky bylo v dějinách církve. I dnes se znova objevují takové určité módní, bych řekl, důrazy v některých křesťanských kruzích, jako by křesťané byli malí bohové. Je velký Bůh a my jsme ti malí bohové. Protože jsme přece obrazem božím, tak jsme... A protože Bůh dělá to, my to taky budeme dělat. Tak, jak protože jsme prostě boží děti. A když to jako bez vysvětlení jen tak zazní, tak dobře, ale pak, když to domýšlíte a vidíte ty důsledky, je to velmi nebezpečné, protože nejdůležitější není, kdo jsme my, ale ke komu patříme. V tomto smyslu Pán Ježíš není náš bratr, rovný s rovným, to vůbec. On je Pán, on je Bůh, on je Spasitel. To on nás někdy nazývá přáteli, výjimečně, to je v Bibli. Ne, my nazýváme jeho svým přítelem. Jde to z jeho strany, jedině z jeho strany. Ale je především Pán a Spasitel. A my jsme děti Boží, ale nemáme nic společného s malým Bohem. A jenom Ježíš mohl říct, kdo vidí mne, vidí Otce. Nikdo jiný. A jsou takové pokusy. A byly vždycky. Jeden pastor před časem řekl, podívejte se na mne. Jste Boží děti, tak se na mě podívejte a vidíte Boha. Jenomže Ježíš řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. A to bych chtěl strašně zdůraznit, abychom se nesoustředili tolik na sebe, ale na to, ke komu patříme. Na tu sounáležitost. Jak to třeba píše apoštol Pavel Efeským 2. Nejste již tedy cizinci, nejste přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Patříte tam, byli jste přeneseni do tohoto království. A to je naše největší radost. To druhé ještě, co chci říct, je, že být dětmi nebeského Otce pro rok 2026 taky znamená samozřejmě být pod jeho ochranou a péčí. Neznamená to, a vždycky to přece jenom radši říkám, když se o tom tématu bavíme, že se nám nemůže v tomto roce stát nic, co bychom si nepřáli. Nic těžkého, to neznamená. Ale znamená to, že on nás nikdy neopustí, protože nám to slíbil. Možná by se dalo říci, že boží slib věrnosti je tesán do kamene. A lidské sliby, i ty manželské, jsou psány do písku. Bez Boha jenom do písku. A přesto i v tom manželském slibu je tolik krásného o věrnosti. Je tam například v dobrém i ve zlém. Vzpomeňte si, v chudobě i v bohatství, ve zdraví i v nemoci, dokud nás smrt nerozdělí. Jako děti Otce v nebi se opíráme o jeho věrnost, která je tesána do kamene. A ne o svoji věrnost. A to je naše veliká naděje, veliká útěcha a veliká radost pro ten příští rok. Znamená to i praktické věci. Před pár dny jsme jeli autem za rodinou přes Karlovy Vary až do Plzně. Ve Varech jsme parkovali, něco jsme tam vyřizovali. A když jsem tak se snažil zacouvat na jedno malé místo v dlouhé řadě aut, najednou přijede prudce jiný řidič, stáhne okénko a začal na mě brutálně řvát ta nejsprostší slova. Musím říct, že mě ještě nikdy takhle nenazval. A když je taková chvíle, tak já jsem hodně rozrušený. Jo. Takže buď že jsem rozrušený, že se musím uklidnit, nebo jsem schopen vybuchnout. A já jsem vůbec nechápal, o co jde. Neudělal jsem nic, žádnou chybu, nějak jsem ho neomezil, natož ohrozil. A doteď jsem si jistý, že tak nebylo vůbec. Ale prostě najednou jste v situaci, kdy na vás řve rozuřený zvíře a vy nevíte, jako, co to znamená. Tak jsem v té chvíli jenom tak zoufale, no, tak jako trošku vyděšeně stáhnul okénko a snažil jsem se mu jasně a v klidu říct asi dvě věty. Pak jsem zatáhl okénko a začal jsem se dál věnovat couvání. Načež on odjel, pak něco vykřikoval, že vyjdeme z auta a vyřídíme si to. Tak jsem říkal, ty bláho, co z tohohle bude, jestli se porvu ještě na ulici, nebo to už, doufám, že tam nebude nikdo z Litvínova, jsem si říkal, mě neviděl. A on přijel zase a zase zastavil, ale už jako nic nedělal, jenom tak koukal. Já jsem jako dělal, že ho nevidím už, jsem se nechtěl prát. A potom on dupnul na plyn a odjel jak raketa, jak Formule 1, aby dal najevo asi, že prostě je nějaký king, nebo já nevím co. Normálně bych se z tohohle vyklepával ještě půl hodiny možná, protože já nemám úplně hroší kůži, ale bylo to zajímavé a krásné. Já jsem si v té chvíli vzpomněl na to, že jsem dítětem nebeského Otce. A vzpomněl jsem si na to, že vlastně Když někdo nadává mě a já v tom jsem v té chvíli nevině, a byť je to jakkoliv brutální, on nenadává jenom mě. To posílám nahoru. Pane Bože, vyřiď si to s ním ty, já to řešit nebudu. Ono se to dotýká Božího otcovského srdce. Takže já nevím, jestli vás tohle povzbudí, je to hodně nepříjemná situace. Jeden svérázný chlapík, strýc mého příbuzného, říkával, na blbečky já jsem přísnej. No jo, jenomže on měl taky spoustu konfliktů i na ulici. To není cesta asi. Jenže někdy možná uděláme chybu, pak se musíme omluvit a musíme to napravit, když to jde, a pokořit se. Ale když jsme v tom jakoby zcela nevině, pak asi bych řekl, posílám to k nebi. Jsem Boží dítě, v tomhle smyslu je to úžasná věc. A Pán Bůh to vnímá. To vlastně neuráží někdo mě, a já ani nevím, o co jde, ale uráží mého Otce v nebi. V Davidově žalmu ve 21. kapitole stojí, tvá ruka si najde všechny nepřátele. Tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí. Můžeme zažít nepřátelství, můžeme zažít nenávist, která skrze nás se dotýká našeho Otce v nebi a on to vnímá. Když vám někdo bude ubližovat v tomto roce, když vás někdo podvede, když vás někdo okrade a možná nebudete mít možnost se nějak moudře, legitimně bránit, pak si vzpomeňte, že my patříme k němu. Jsme v sounáležitosti s jeho královstvím. Patříme do té takzvané rodiny, jsme ty takzvané boží děti. A náš Otec v nebi velmi citlivě vnímá, co se děje. Čas skoro vyprchal, ale ještě chci říct, že je to podobné, jako když samice brání mláďata. Zuřivě se dokáže postavit i mnohem většímu soupeři, jen aby chránila svoje mláďata. Pán Bůh stojí za svými dětmi jako otec, tedy jako matka, jako ten duch, který se nám stal blízkým ve svém synu, Ježíši Kristu. A já jsem chtěl pustit jedno krátké video, trvá to něco přes minutu, tak to ještě tam dostanu do toho času. Jestli se to podaří, podařil se Adame ten zvuk? Jo. Díky. Slavný film, kdo máte rádi přírodu a zvířata, slavný film Medvěd. A je to pro mě takovou vzpomínkou vždycky tato scéna z tohoto filmu, že to medvídě se schopilo, postavilo se té pumě a možná to vypadalo a možná se to začalo myslet, že to dokázalo. Ale pravý důvod toho, proč ten zlý nepřítel, který mu šel po krku, tak nakonec uteče, je tam vzadu. Je v tom, co se skrývá za tím medvídětem. Je tam jeho matka, která se tam v plné síle vztyčí A to stačí, aby puma vzala do zajíčích. Vidím v tom obraz toho, jak se Pán Bůh zastává, i když to stojí někdy rány a bolest a strach a krev. A jak je ale důležité, abychom se taky my postavili. Protože víme, že za námi je ten, který bojuje za nás. V proroka Zachariáše je takové slovo těm navrátilcům z Babylona. Oni se vrací, začnou znova stavět hradby Jeruzaléma, začnou znova postupně obnovovat ten bývalý Šalomounu zbořený chrám a Zachariáš vidí ty nepřátele, kteří jim to nechtějí dovolit. Nechtějí, aby se tam někdy obnovil izraelské království. A on jim tam vyrizuje prorocké slovo, které říká, kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka, vzkazuje vám Hospodin. Zkusili jste se někdy dotknout svého oka? To člověk sebou škubne, když mě tuhle píchla větvička smrková, přímo nestačil jsem zavřít víčko. Máte pak celý den polízanici. Je to velmi, velmi citlivé a je to krásný obraz toho, jak citlivé to je v Božích očích, když někdo ubližuje těm, kteří mu patří. Takže máme jakýsi, možná by se dalo ještě nakonec říct, diplomatický pas. Máme jakési výsady občanů nebeského království, chcete-li to třeba takhle opsat. A je to vlastně skrz víru, naději, lásku a samozřejmě i skrze modlitbu, protože voláme. A jsme dědici těch velkých zaslíbení. A někdy v tomto smyslu prožijeme i v tomto roce ochranu zcela mimořádnou svého těla, své mysli, své duše, svého zdraví někdy. To je úžasné, ale někdy to nepřijde. A musíme si projít tím těžkým až do dna. A přesto, a nic se nemění na tom, že jsme těmi dětmi, které mohou kdykoliv rozrazit dveře prezidentovy kanceláře. Bez obav a nikdo je nezastaví. A zavolat tati. Pán Ježíš řekl, a nebojte se těch, kdo zabíjí tělo. I kdyby to došlo tak daleko. Ale duši zabít nemohou. A k té ochraně patří ta péče a o tom by bylo jiné povídání. Hodně o tom Matoušově evangeliu, jak se Bůh stará o své děti. Je tam mnoho zaslíbení, mnoho takových povzbuzení k odvaze. A jenom jednu věc zmíním za všechny. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Jak to ví? Protože nás zná, protože o tom přemýšlí dříve, než my to vyslovíme. On je vždycky o krok napřed, tak pamatujme si. Pán Bůh je vždycky o krok napřed. I kdyby se nám zdálo, že před námi je zeď nebo propast, on je o krok napřed. A proto se nemusíme bát. Nevždy dostaneme, co chceme, ale vždycky dostáváme to, co potřebujeme. Tak do roku 2026, vám, milí přátelé, milí zbore Litvínovský, milé boží děti, přeju vám i sobě, že Pán Bůh, který nás někdy vodí po drsných cestách, nás vždycky vodí laskavou rukou, jako otec a matka drží za ručičku své batole. Na to myslíme a nikdy na to nezapomeňte. Amen.